galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaco ah labada bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dhegeystayaalaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa geetay qofkii tabartii geeskaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo haray kullay ruuxi kaa guda e adoo gebi ka tuulo u arkaa kii garaad xumeeyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
dowladda Britain ayaa fasaxday in la adeegsado tallaalka cusub ee COVID-19, tallaalkan oo ay samaysay shirkadda daawooyinka Mareykanka ee Pfizer. boqortooyada Britain ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee wadamada reer galbeedka ee ogolaada adeegsiga tallaalka cusub. cudurka COVID-19 ayaa ku dhacay 4.6 milyan oo qof guud ahaan dunida, waxaana ilaa iyo haatan u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof. wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa bilowday dembi baaris la xidhiidha suurtagalnimada in laaluush lagu bixiyey si aqalka cad looga helo xafiis madaxweyne. qoraal uu soo saaray xaakim federaal ah ayaa shaaca ka qaaday in dacwad oogayaashu ay dalbadeen in maxkamaddu ay fasax ka helaan si loo baaro laba xafiis oo aan la magacaabin. dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inay raadinayaan cadeymo muujinaya dad aan la magacaabin oo ay la xidhiidheen madax sare oo aqalka cad ah si afis madaxweyne ama xukun dhimis ugu helaan qof aan haybtiisa la sheegin. aqalka cad oo ay VOA-du la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo arrintan. hay-adda CPG ee u doodda xuquuqda saxaafadda caalamka ayaa sheegtay in saxafiyiinta dalka Ethiopia ay ka cabanayaan caqabad ka haysata soo tabinta wararka gobolka dagaaladu ay ka dhaceen ee Tigray. Muthoki Momu oo ah wakiilka hay-adda CPG ee Afrikada Saxaaraha ka hooseysa ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay gobolkaasi ka jartay internetkii iyo telefoonadii, taas oo aan suurtagal ka dhigaynin in saxaafaddu ay ka soo waranto xaaladda gobolkaasi. saxafiyiinta Ethiopia ayaa sheegay in isgaarsiin la'aantu ay sabab u noqotay in ay la xiriir ka riwaayaan ilaha ay wararka ka helaan ama ay xaqiijiyaan waxa dhabta ah ee dhacay, taasi oo keenaysa in la arko warar badan oo been abuur ah. hay-adda Human Rights Watch ay caalamiga ah ayaa sheegtay in Mareykanku aanu dhammaystirin heshiiska hubka looga iibinayo dalka Imaaraadka Carabta ilaa iyo inta uu dalkaasi ka joojinayo duqeymaha sharci darrada ah ee uu ka geysto dalalka Liibiya iyo Yemen. hadalka hay-adda ayaa imanaya maalin kadib markii 29 hay-adood oo u dooda xuquuqda bini aadamku iyo xakamaynta hubku ay waraaq u direen sharci dejiyaasha Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda, kuwaasi oo ka hor yimid in Imaaraadka laga iibiyo diyaarado dagaal. Mareykanka ayaa hore heshiis ku kacay 3.2 bilyan oo dollar la galay Imaaraadka, kaasoo diyaarado casri ah looga iibinayo dalkaasi.
dalka Ingiriiska ayaa noqday waddankii ugu horreeyey ee dalalka reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19. tallaabadaasi oo noqonaysa mid taariikhi ah oo loo qaaday dhinaca ka hortagga fayraska dunida ku dilay in ka badan 1,500,000 oo qof. UK ayaa bilaabaysa in tallaalkaasi la qaato toddobaadka soo socda. tallaalka ee dowladda UK ansixisay ayaa ah mid ay samaysay shirkadda dalka Mareykanka laga leeyahay ee Pfizer iyo shirkadda ay iskaashanayaan ee Biotech ee dalka Jarmalka. wariyaha v o a ee London cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
dowladda Ingiriiska ayaa si degdega u ogolaatay isticmaalka tallaalka cusub ee COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda faligeedu yahay Mareykanka ee Pfizer. Britain ayaa noqonaysa dalka ugu horreeya wadamada reer galbeedka ee tallaalkaasi u isticmaala xanuunka COVID-19 oo ku dhacay caalamka dad gaaraya 4.6 milyan oo qof, halka ay ku dhinteen 1.4 milyan oo ruux. hay-adda qiimeynta tayada daawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dowladda Ingiriiska ayaa ogolaatay maanta tallaalkan ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. talaalka ugu horeeyana waxa la bilaabayaa toddobaadka soo socda iyadoo ahamiyadda la siin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo ogolaanshahan ayaa imanaya iyadoo shirkadda Pfizer sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay talaalka ay muujiyeen in ay 99% uu talaalkani leeyahay difaaca xanuunka COVID-19 Britain waxa ay hore u dalbatay 40 milyan oo xabo oo talaalkan ah gudoomiyaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha talaalkan ee Ingiriisku ay tahay arrin taariikhi noqon doonta la dagaalanka xanuunka COVID-19 waxaanu intaasi raaciyaa anagoo sugeyna inaanu ogolaansho ka helno meelo badan oo caalamka ka mid ah waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno inaanu caalamka gaarsiino talaal tayadiisu sareyso waxaana muhiim ah ayuu yiri iyadoo xanuunkan ay kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa dhinaca kale midowga yurub ayaa ka baaraandhigaya ogolaanshaha talaalkan ay labadaasi shirkadood soo saareen iyo talaalka kale ee loo yaqaano Moderna oo shirkad Mareykan ahi waddo tijaabooyinkii lagu sameeyey ee heerka ugu dambeeyana ay muujiyeen in 94% uu difaaci karo xanuunka COVID-19 midowga yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan talaal ogolaadaan tabayaaqada bishan aynu ku jirnay December Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaansho degdeg ah ka codsaday hay'adda maamusha cuntooyinka iyo dawooyinka ee Mareykanka haddii ogolaanshahaasi degdeg ah ay helaan waxa la filayaa in talaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan aynu ku jirno
mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada London
kubriyad naga la socotaana way daacadda fiidnimay VOA waxa maalintii afaraad ee Soomaaliland ka socota diiwaangelinta codbixiyasha taas oo furaya qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka warkan waxa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
iyadoo diiwaangelintani ay kaga duwan tahay kuwii hore dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay wadaan saddexda xisbi ee Soomaaliland oo qayb weyn ku leh in dadku ay kaarka codbixinta qaataan isla markaana dadaalka haatan u socda uu yahay sidii ay dadku isu diiwaangelin lahaayeen qolyaha labaad ee iyaguna dadaalka xoog leh ku jira ayaa ah musharaxiinta u taagan jagooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanada kuwaasi oo ku dadaalaya in dadka codkooda iyaga siin lahaa ay iminka si xoog leh isu diiwaangeliyaan Sadiiq Cawil Axmed Xajiin waxa uu ka mid ahaa dadkii iyagu u dadaalayay in diiwaangelinta si xoog leh looga qayb qaato waxaana uu ka mid yahay golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye
aan Khadar Akulle waxa uu maalinayaa horeysan aan fududaysay dadku sida ay isu diiwaangelinayaan waa si aan hore loo arag oo aad mooday in wacyigelin fara badan iyo diyaargarow fara badan laga soo galay goobaha intii aan soo maray iyo hawsha soo socotaana waa si aad u farxad gelisay dadkii dhibaanada ayaa ka dhul sugayay rajaynayay inay soo sharaxaan waxaan u mahadcelinaynaa howlgalnadii ay ka mid ahayeen komishinka qaranka dhammaan gudoomiyaha iyo xubnihii kale faraha badnaa iyo farsamo yaqaano mucjiso ah oo aanu doorkan kula kulanay sida ay ugu hawlgaleen oo aanan hore u arag dad xilkasnimadoodu noocaas oo kale tahay intii aanu aragnay hawlihii goobaha dadkii kasoo qayb galeen oo aad tiro badan bay ahaayeen dad uu hagar baxay ood mooda sida ay hore u fahansanayeen si ka ballaaran ayaanu la kulanay
dhalinyaro iyo dad isxilqaamay baa iyaguna jiro oo dadka ka warhaynaya oo shaqaynaya bal dhalinyarada ka warro
dhalinyaradaasi dhalinyaradu waxay ahaayeen aan isleeyahay hawshan inteeda badan bay fuliyeen haddii ay yihiin qaar xisbiyada ka tirsan haddii ay yihiin qaar mujtamaca iyo arrimo bulshada kana ka mid ah waxaan u mahadnaqi lahaa mudane Yaasiin oo ka tirsan shaqaalaha komishinka oo ninkaasi sida uu u shaqeeyey ay taariikhu qori doonto afar habeen oo isbuucuu soo jeeday qaranka way ku yiri dadka noocaas oo kaleya
dhinaca kale yuusuf nuux yuusuf oo tadhase loo yaqaano waa xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ee wadani isaguna waxa uu dhowrkii maalmood ee diiwaangelintu ay socotayba uu ku sugnaa goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ee degmada Beligubadle
maalintii u horreysay ee ay diiwaangelintu bilaabantay oo runtii xoogaa xagga cilladda mishiinada iyo farsamada mooyaane intii dambe diiwaangelintu si fiican bay u socotay dadkuna deegaanka dadka oo badanka u badan reer miyi si fiican bay ugu soo qulqulayeen goobaha diiwaangelintu ay ka socoto komishanku runtii aad buu heegan u ahaa farsamayaqaanada sidoo kale booliska oo kale aan bara saabka gobolka kale isaguna aan had iyo jeer ka fariisaneen goobaha ay ka socoto diwaangelintu runtii waxaan oran karaa diwaangelintii hore iyo tan tana runtii aad iyo aad wax maasad bandayd oo dadku wacyigelin farabadan ay haysteen xisbi ahaan markay noqoto iyo xukuumad ahaanba waxa loo sinaa in bulshada la wacyigeliyo si ay diwaangelinta u qaataan runtiina waxaan oran karaa sidii ugu macquulsanayd ee ugu wanaagsanayd ayay u socotay waxaan ahay mas'uulka kaliya tee ilaa maalintii ay bilaabatay ilaa maanta oo ah maalintii u dambeysay goobjoogka ahaa goobaha ay diwaangelintu ka dhacso shacabku si fiican bay isku abaabuleen kuyugu si fiican buu ahaa cid cid dhaafasay cid dhibaato samaynaysaana runtii may jirin booliskuna heegan buu ahaa sida aad sheegtay waxaa dhalinyar aan ka tirsanayn xisbiyada oo runtii mutadaacnimo u shaqaynayay oo goobaha ay diwaangelintu ka socoto biyageynayay oo deegaanka ka tirsanayaa jiray waxa aan xusi karaa gudoomiyemaha boos oo isagu hogaaminayay dhalinyarta deegaankan ka socota oo runtii goob walba oo ay diwaangelintu ka socotay hadday biyo noqoto hadday arrimo ay noqoto degdeg oo kale ka warhayay
dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga ah mucaaridka ee u cid cabdinaasir qodax ayaa isagoo ku sugan deegaanka qoolbuulale oo ka tirsan degmada salaxley waxa uu v o u sheegay in ay aada u soo dhoweynayaan guddiga doorashooyinkana uga mahad celinayaan kordhinta muddada saddexda maalmooda ee guddiga doorashooyinku ay u sameeyeen diiwaangelintu goobaha muhiimka ee weli dadku ay joogaan ay ka socoto
saadilaakhoro waxaan sheegi karnaa inay si wanaagsan oo runtii khibradii badan ee hore laga dhaxlay dadku ka dhexleen diiwaangelinta iyagoo ka faa'iideysanay si wanaagsan ay u bilaabantay sasiga xaddii sasigii si wanaagsanna runtii ay u soo gabagabowday maanta goobihii darinkoodu komishku ku hambalyeenayna inay muddo dheeraada oo saddex sa ah ugu daraan meelaha culaysku saaran yahay degmooyinka
jaamac koosaar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta baarlamaanka somalilan u sharaxaan ugana sharaxaan gobolka maroodjeex
khadar waad mahadsan tahay diiwaangelintii ayaanu u nimid ololaheedii inaanu ka diiwaangelino dadka gobolka hawd ilaa maanta waxay noogu socotaa si aada iyo aada iyo aada u qurux badan waxaanu ku dagaalaynaa haddii ilaahay idmo inaanu ka dhammaystirno intii taagtayadaa sidii aan ummadda u diiwaangelin lahayn si mustaqbalka loo helo cod macquul ah oo lagu soo bixi karo haddii ilaahay idmo hawsha iyadaana sidaas bay noogu socotaa nimanka komishinka ee hawsha wadaa aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa sida habboon ee ay hawsha u gudanayaan iyo waajibkii loo xilsaaray
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
hay-adda la dagaalanka h i v aids ee puntland ee loo soo gaabiyo baahka ayaa sanadkan soo kordhisay qorshe dadka ay isaga baari karaan fayraska iyagoo guryahooda jooga arrintan ayaa qayb ka ah ololaha loogu hortegayo faafitaanka cudurka wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa arrintan ka waraystay agaasimaha hay-adda baahka cabduqaadir maxamed axmed
sanadkan waxaan ku soo kordhinay barnaamij ladhaho gurigaaga isku baar oral quick h i v self test weeye kaasoo aan rabnay inaan ku kordhino baarista dadku ay isbaarayaan barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn xaaladooda h i v-ga dadkuna xilli walbana waa isbaari karaan markay testay qaataan meel walba ay joogaanna waa isku baari karaan maadaama uu barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah brefada oo gooni u ah qofka si fududna qofku isku baari karo hadduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow buu tegayaa mar labaad baa laga hubinayaa si loogu xiriiriyo barnaamijyadii kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen kahortaga daweynta iyo daryeelkaba
marka dadka maadaama aysan badankood arrimahan caafimaadka aqoon badan u lahayn qaabkee ayay ugu fududaan kartaa qofka inuu gurigiisi tago oo isku baaro oo haddana lagu kalsoonaan karo
waan fududeenay bahalkan laba shay buu ka kooban yahay midi waa kidkii qalabkii la isku baarayey waxaan kaloo aan raacinay tilmaame aan af soomaaliyeenay oo qofku ka akhrisan karo tilaabo tilaabo si isku baari lahaa ta kalena waxa uu helisa iyadana waxaan tababarnay saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wada oo qofku u sharaxaya sidii wixii u heli lahaa iyo qaabku isu baari lahaaba qofku hadduu rabo inuu bahalkaan helo ayadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay meelaha laga helayaan ku sheegney. Waxa kale oo jira telefoon free ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobtu ka helayo. Marka adeegii caafimaad oo bahalkaas waa u dhameystiran yahay, shaqaale caafimaad oo tababaran baa wada ayagaa qofka u sharaxaya. Qalabkana qofkii wax akhriya isagana wuxuu wataa tilmaamo af Soomaaliya taasuu raacaya.
Hadda tusaale ahaan marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale, waxaa jirtay fursado uu helayo in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan cudurka faafin. Marka hadda tan oo kale marka imaado in qofka gurigiisa isku baaro haduu iska helo ay suuragal tahay xataa inuu maarata dhibaatooyin kale geysan karo, taa maxaad ayadan ku xaliseen?
Kani tii hore waxba kama duwanaa. Haday ahaan lahayd kalsooni lagu qabi karo risaaltii kasoo baxa testigan, iyo haday ahaan lahayd ba xogta oo qofka loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo, waxaa kama duwanaa. Qaabkii unbaa la marayaa qofka shaqsiga oo shaqsigan isbaaraya siinaya waa sargaal caafimaad weeye. Marka horena talu siinaya, talo bixin buu siinaya, wacyigelin buu siinaya, kabacdi buu bahalku dhiibayaa. Marka tii hore waxba kama duwanaa. Waxa kaliya soo kordhinaysa waxa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood hadday ka baqayeen xarunta publica ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulsanaayeen ayaa helaya bahalkan. Laakiin qaabkii hore waxba kama duwanaa. Sargaalkaasaa siinaya caafimaad, wacyigelin buu sameynayaa, consultancy buu sameynayaa, inti lagu qaban jiray xarunta buu u sameynaya, halkaas ku degayaa qofkuna.
Agaasima marka la eego xaaladda guud ee cudurkan HIV AIDS, halkuu maraya Puntland marka loo eego sanadihii hore?
Filan waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro, muddana jiray, haddeerna jiro. Sanadba sanad ka dambeysa, isbuucba isbuuc ka dambeeya, bilba bil ka dambeysa, wuxuunbaa ku kordha. Dad badan baa soo siyaado dawada qaadanaya, kuwo badan baa soo siyaado isbaarayo laga helayo. Marka cudurku waa jiraa, faafintiisuna waa jiraa, waayo waxa weli taagan riskigii factoriskii sababayay baa taagan. Dadkii weli maysan aqbalin goobaha haddeer risk groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa. Haddar wuu socdaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in la xakameyn doono mar haddaan self testigan aan bilownay in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajaynaynaa. Waayo dad badan oo haddeer ka baqay oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan kabacdi markii laga helo dawada ku xirmaan, halkaana faafintii badneed ay ku yaraato. Marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadka dhan isbaaraan, qof walba xaaladiisa caafimaad uu ogaado insha allah.
Dadka la nool cudurkan waxyaabaha ugu badan ee aad kuga cabanayeen waxay dhanka takoorid oo kale. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortagaysaan. Hadda xaaladda Puntland marka la eego dhanka takoorida ilaa intay gaarsiisantaa?
Alxamdulilah, adeer takooridii iyo faquuqii dadka lagu hayay aad bay usii yaraanaysaa. Waayo waagi hore waxaa keeni jiray aqoon darro, wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray, takooridii way yaraanaysaa. Iskuulladay gashay waagi hore, hadda ciyaalada ee la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan, ganacsigii waa haystaan, shaqooyinkii waa ku jiraan. Adigu effort badan baa la geliyey si barnaamijkaas loo yareeyo. Weli ma dhammaan, laakiin aad baa loo yareeyey. Shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay, waana yaryahay haddeer. Dadkan annagu inta badan xilbaan iska saarnaa, ayagaan u qareennaa. Qareenid hadday ahaan leed xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa, qaabkii xuquuqdooda lagu iftiimin lahaa, ayaguna xaqooda ay u raadsan lahaayeen, iyo qareenida xagga noloshaba inta waa u qareennaa. Ayaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon leba ku jira oo laftigooda dhexdooda istaakuleeya.
Kaas wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka cudurka HIV AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed, oo u waramayay wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
xaaladda degmada Bacadweyne ayaa degana kadib dagaalo xoogan oo 20-tii halkaasi ka dhacay. Dagaaladan ayaa ka dhashay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday degmada. وريابيو إذا عبد واحد معلن الساق أي حالة الدقنة كور يستي ودوميها بعد ويري أحمد داير معلن
أبو دلال بعد كده عي أبو حرب أنا أبو مكيه ما رب لوجي يستي أيوة مرينا واحد وحنا عند خلق كل من الحمد لله رب العالمين أي قصارى مكيه ما رب ويخلق من هذا حالة برمو يدقن تاي أي أبو مالي أكيد هذا باكل أي قالوا أبي أرجع سلاسة هنا
baraha ay bulshada iyo baraha ay wararka ku shaacsadaan shabaabku waxay ku soo bandhigeen gaadiid dagaal oo sida ay sheegayaan ay ka furteen degmada Bacadweyne iyo dadkeeda arintaasi bal xaqiiqadeeda
xaqiiqadeedu waxay tahay walaalay gaadiidkaasi uu jiraa meel waxa weeye magaalada ka baxsan ayay yaani gaadiidka ka wateen oo aduu waxa weeye fikirisay ku wateen uu jiraa laakiin ayaga gaadi ka sax ka badan baa laga furtay dagaalka anta la iskula tagay midkoodi hadda meel kasta ayuu daadsan yahay ilaa 10 hore oo qoryaha ka inta loo yaqaan ilaa 40 hore oo qoryaha kala wax weeye ka soo dhisan ka loo yaqaan laga furtay baabuur ayuu tan waa laga wada furtay halka yaaliin ayaga ka badan baa jaarayo ilaa midkoodi wuxuu daadsan yahay hadda dhulka baadiyaha
sida baraha bulshada ka muuqatay waxaa la soo bandhigayay sawirro meydad fara badan oo gudaha Bacadweyne lagu soo bandhigay maxay ahaayeen kuwaas
meydadkoodii ay wateen magaalada dhexdeeda weeye ee dhulka baadiyaha meydadkii yimid waxa weeye way ka badan yihiin inta hadda baraha bulshada la soo dhigay intaas waa yahay inta ay magaalada gudaheeda uga tageen xataa magaalada dhexdeeda inta daadsan way ka badan yihiin inta hadda sawirrada la soo dhigay
waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka gobolka in ay gaareen Bacadweyne warar nagu soo gaariyaan in odayaasha deegaanka iyo maamulka degmaduba ay kulan la qaateen kulanka maxaa looga hadlay
waa maatantahay walaal kulli horta dagaalka waxa ay shabaab wada galeen waxa weeye dadkii deegaanka weeye dagaalka saraakiishu waxay yimaadeen iyo ciidankuba dagaalku markii uu dhacay kadib ayay yimaadeen sidaas ayay saraakiisha iyo ay kulmeen dadka deegaanka waxay ka wada hadleen dadkaas dadka dhiiggooda banaystay sidii laga yeeli lahaa ayadana go-aan fiican baa kasoo baxay haddii ilaahay idmo marka anaguna waxaan markastaba anagu dad waxaa nahay naftooda iyo maalkooda diintooda ku dagaalamaya oo dadkaas ka waritahay ay banaysteen marka kulanku sidaas ku saabsanaa
deegaano hoostaga Bacadweyne Shabeelow ay ka mid tahay duulaan bay kusoo qaadeen bil ka hor shabaabka maxay tahay muhiimadda shabaabka ay u leedahay Bacadweyne iyo Shabeelow u weerarayaan waqti walba
anagu wax kale uma aragna waxaan u aragnaa inay dad wareersan yihiin oo waxa weeye dadka naftooda iyo maalkooda iyo nintoodaba banaystay wax kale oo hadda aan ka sheegi kara male ayaga taa su-aashaasi ayaga in la weydiiyo wax ka yaalla ayaga ku fiicnaa leh
adinka laakiin maxaa tuhmaysaan oo ay shabaab idinka rabaan oo ay idinku weerarayaan
waxaan kollay u aragnaa inay yihiin dad aan kollay diinka islaamka u aaba yeelin oo dee waxa weeye wax hadda anagu aan si ogno aan ka haynaa ma jirto waxaan u aragnaa dad waxa weeye argoosi iyo waxyaabo kale ku jiraan oo aana gara karin kolley dadka ka dambeeya arrimaha noocaasa waxaan u tuhmaynaa in arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan oo adeegyo kale ku baxayaan siyaasaana u fahamsannahay kolley diin qabtay ma jirto qofka nafteeda iyo maalkeeda in lagu duulo oo aan qofku wax yahaydo aan la arin kolley anuma garan karno
kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Bacadweyne oo warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Ishaaq
dowladaha masar iyo sacuudiga ayaa si wada jir ah ugu baaqay in loo baahan yahay in arrimaha khuseeya dalalka carabta looga dambeeyo jaamacadda carabta islamarkaana laga hortago faragelinta shisheeye sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee qaahira xuseen cismaan xuseen saxnuuni
guddiga wada tashiga heer wasiir ee dowladaha sacuudi arabiya iyo masar ayaa si adag u diiday faragelinta arrimaha gudaha ee carabta iyo isku dayidda lagu doonayo waxa ay ugu yeereen in lagu carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida mandiqada bariga dhexe warmurtiyad ay soo saareen gudigan isku dhafka ah ee xukuumadaha qaahira iyo riyaad ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay kaalinta jaamacadda carabta ee xalinta dhibaatooyinka gobolka ee ka dhex jira dowladaha carabta iyadoo la raacayo mabaadiida sharciga caalamiga ah bayaanka guddiga la socodka iyo la tashiga siyaasadeed ee labada dal ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in la hubiyo xorriyadda socdaalka ee badda carabta baabul mandaba iyo badda cas iyo in la diido isku day kasta oo lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo isku socodka marinada biyaha ee dowladaha khaliijka intii ay socdeen wadahadallada guddigan isku dhafka ah ee ay yeelanayeen dowladda sacuudi carabiya ayaa dhankeeda ka cadeysay in ay taageersan tahay dadaalada dowladda masar ee ku wajahan sidii loo gaari lahaa heshiis waajib ku ah dhammaan dhinacyada ay khusayso biyaxireenka ethoobiya si loo ilaaliyo ammaanka biyaha masar maadaama ay tahay qayb muhiim u ah amniga biyaha carabta dowladda sacuudi carabiya waxay aaminsan tahay in la xoojiyo ilaalinta amniga iyo nabadda qaaradda afrika iyadoo la galayo wadahadal dhab ah oo u dhexeeya dhinacyada ay khusayso wabiga nayla si loo gaaro xalka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo heshiis qanciya dhinacyada oo dhan ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen guddiga isku dhafka ah ee labada dowladooda sidoo kale dowladda masar ayaa dhankeeda ka sheegtay in ay ku garab taagan tahay boqortooyada sacuudi carabiya dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso si ay u ilaaliso amnigeeda qaranka islamarkaasina xukuumadda qaahira ay diidan tahay weerar kasta oo ka dhaca dhulka boqortooyada mas-uuliyiinta masaarida ayaa sheegay amniga boqortooyada sacuudi carabiya iyo mandiqada khaliijka in ay yihiin qayb muhiim u ah amniga qaranka masaarida labada dhinac ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo xasiloonida midnimada dhuleed ee liibiya waxayna diideen faragelinta shisheeye ee arrimaha iyo isku dayida lagu khalkhalgelinayo xaaladda gudaha iyo tan gobolka oo dhan dowladaha sacuudi carabiya iyo masar waxay taageerayaan in la gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran iyadoo la raacayo wixii lagu heshiiyey geeddi-socodka berliin iyo baaqi khaahira iyo taageeridda dib u dhiska dalka liibiya ayaa lagu yiri warka sida wadajirka ay u soo saareen xukuumadaha khaahira iyo riyaad dhinaca kale guddiga heerka sare ee labada dowladood ayaa isku raacay in qadiyadda falastiin tahay mid muqadas ah islamarkaasina in lagu dhameeyo wada xaajooda si loo helo dowlad falastiin ah oo madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada qudusa iyadoo lagu salaynayo hindisaha nabadda carabta iyo go'aanada caalamiga bayaankan wadajirka ahi ayay soo saareen labada dhinac kadib markii kulan heer wasiir ah oo uu dhexmaray guddiga isku dhafka ahi oo ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya amiir faysal bin farxaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo aaday kulanka guddiga isku dhafka ahi ee dowladaha sacuudi carabiya iyo masar
shirka ay yeesheen guddiyada wadatashiga ee heerka wasiir labada dal ee sacuudi carabiya iyo masar ayaa la dhihi karaa waxa uu ku soo aadaa xilli xasaasi ah oo xaalado badan ay ka taagan yihiin guud ahaan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan labada dal oo ay wajahayaan midba dhinac khatar amni iyo khatar biyaha webiga niil xeelereyaasha arrimaha siyaasadda carabta ayaa rumaysan inay bayaankii ay soo saareen labada dowladood inay tahay bayaan ay iskaga kaashan doonaan khataraha ay wajahayaan labada dowladood waa sacuudiga iyo masar sidoo kale ay ka midaysan yihiin inay haddii midba midka kale ay caawiso haddii khataraha jiro waa khatarta amni iyo khatarta webiga niilka ay sii ziyaadaan walwalka ugu weyn ee dowladda sacuudi carabiya ayaa ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka yemen oo khatar weyn ku ah xarumaheeda shidaalka iyo marinada badda ee dalkaas sacuudi carabiya iyo sidoo kale halka masar ayadana halista ugu weyn ka dareemayso webiga niil taasoo ay doonayso inay u hesho taageero dowladaha carabta ah gaar ahaan dowladda Saudiya Arabiya hadii ay laba kacleys xisada ka taagan ay wadiyeen
arimaha ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Saudiya Arabiya ay wajahayso weeraro ka dhan ah gudaha dalkeeda oo ka imaanaya maleeshiyada Shiicada Xuutiyiinta dalka Yemen iyo waliba xilli dowladda Masar ay ka walaacsan tahay amnigeeda dhinaca biyaha kadib markii ay in muddo ah lagu guuleysan waayay walxajoodka xisada biyaha Ethiopia ee u dhaxeeyay xukuumadaha Qaahira Khartoum iyo Addis Ababa Hussein Sahnouni VOA Qaahira
Mahadsanid Hussein Sahnouni oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Qaahira VOA gordo dhigistayaal waxay noo soo socdo xubantii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan
dowladda Britain ayaa fasaxday in la adeegsado tallaalka cusub ee COVID-19 tallaalkan oo ay sameysay shirkadda daawooyinka Mareykanka ee Pfizer qortooyada Britain ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee wadamada reer galbeedka ee ogolaada adeegsiga tallaalka cusub cudurka COVID-19 ayaa ku dhacay 4.6 milyan oo qof guud ahaan dunida waxaana ilaa iyo haatan u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa bilowday dambi baaris la xidhiidha suurtagalnimada in laaluush lagu bixiyey si aqalka cad looga helo cafis madaxweyne qoraal uu soo saaray xaakim federaal ah ayaa shaaca ka qaaday in dacwad oogayaashu ay dalbadeen in maxkamaddu ay fasax ka helaan si loo baaro laba xafiis oo aan la magacaabin dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inay raadinayaan cadeymo muujinaya dad aan la magacaabin oo ay la xidhiideen madax sare oo aqalka cad ah si afis madaxweyne ama xukun dhimis ugu helaan qof aan haybtiisa la sheegin aqalka cad oo ay VOA-du la xidhiiday ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo arrinta
sida ay ku warramayaan booliiska magaalada Tier oo ku taala galbeedka dalka Jarmalka shan qof ayaa dhimatay 12 karana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof gaari uu jiirsiiyey dad maraya meelaha loogu talagalay inay dadku ku lugeeyaan ee wadooyinka nin kontineeye ay da'diisu tahay ayay booliisku xabsiga ku hayaan waxaana la filayaa in weerarkani uu ahaa mid xiriir la leh diin siyaasad ama argagixiso wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada london
qofka ugu daada yaray wax kusoo gaadheen weerarkan waxa uu ahaa ilmo yar oo 9 bilood jiray laba dumar ah oo 25 jir iyo 37 jir ah iyo nin 45 jir ah ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarkan hooyada ilmaha 9 bilood jiray waxaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dadka dhaawaca culusi soo gaadhay nin 15 jir ah ayaa goobta lagu qabtay gaarigiisiina booliiska ayaa iminka gacanta ku haya waxaa la aaminsan yahay inuu ninka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka taasina ay kaliftay inuu dadkan baabuurka jeersiiyo ku-xigeenka madaxa booliiska ayaa sheegay in ninka ay hore u yaqaaneen waxaana dad goobta ku sugnaa sheegeen inuu dadka mid mid u jeeray xeeraaliyaha guud ee magaalada Tier oo ku taalla galbeedka dalka Jarmalka ayaa bilaabay dacwad isugu jirta dil iyo dhaawac ula kac ah iyo waliba isku day dil ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay warkan waxaanay fariin ay ugu tacsiyeen inay dadka wax soo gaareen iyo qaraabadooda lagu qoray barta Twitter-ka afayeenka ra-iisul wasaaraha aad ayaan ugu xumahay ayay tiri dadka noloshoodii qaabkan ku waayay iyo waliba dhibaatada soo gaadhay qoysaskoodaba muuqaallo lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto ayaa lagu muujiyey sawirada gaadiidka arrimaha degdega ah oo goobta dhooban booliiskuna waxa ay sheegeen in aanay iminka jirin khatar taagan waxa aanay ka codsadeen dadweynaha inaanay faafin muuqaalada goobta ay wax ka dhaceen meesha ayaa ilaa iyo iminka xiran iyada oo dad badanina ay isugu yimaadeen
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
sida aynu ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku salaysan dhinaca doorashooyinka oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo midowga musharaxiinta kaasoo ku wajahan arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka ee ay magacaawday dawladda federaalka oo ay qoonsadeen musharaxiintu, waxaana intaasi weheliyey in shir maalmo kooban Muqdisho uga soconayay xubnahaasi ay ka soo saareen qodobo ka dhan ah arrimaha doorashooyinka dadban. Haddaba sidee la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya si loogu guuleysto in doorashadu ay ku dhacdo heshiis wada ogol ah, qaab nabad ahna xukunka loola kala wareego? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqarre oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Kaafi adiga iyo VOA waa idinka mahadcelinaa barnaamijka dooda gaaban oo aad nagu casuumteen. Saaxiibkay dooda igala qayb galayeen waan soo dhaweynayaa. Marka u soo laabta su'aashaadii, waxaan aaminsanahay khilaafku wuxuu leeyahay astaamo la isku hayo, siyaasadna la isku hayo dano, iyo arrimo kale oo la xiriira sharciyada. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran in shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo ciidamada ay iyo siyaasadda la kala ilaaliyo, oo shaqaalaha rayidka ay ku ekaadaan wixii maamula, ciidamaduna ay ku ekaadaan wixii difaaca dalka, sirdoonka, iyo bulshada inay maareeyaan amniga ka shaqeeyaan. Marka halka la iska hayo waa halkaas, waxayna u laabaneysaa sharciyada iyo dastuurka wuxuu ka qabo, waxaana mar walba doodooda xoogananeysaa cidda dastuurka ku taagan. Waxaan ognahay inay murashaxiinta midowga musharaxiinta ee xilka madaxtinimo 2022 shir muddo uga socday asbuuc ah ay soo saareen in qodobka 120-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ama ku meel gaarka ah ay si cad uga hor imaanayay guddiga la magacaabay, isla markaana ay cadeeyeen inay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka iyo taliska nabad sugidda ENISA iyo maamulkii ama shaqaalihii rayidka ahaa ee ama ka shaqeynaya madaxtooyada ama ka shaqeynaya wasaaradaha inay ku jiraan, taasuna ay ka hor imaanayso qodob dastuuriya oo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku qoran. Marka xalku wuxuu ku imaanayaa ama in la is afgarto ay ku imaanaysaa in la hoggaansamo waxa shuruucda dalka u dhigan ee qorayaan, shuruucda dalka u dhigan in la hoggaansamo cidda u horeeda oo looga fadhiyo inay u hoggaansantana waa xukuumadda hadda talada hayda oo ugu sarreeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu hoggaansamaa wixii sharciga ka soo horjeeda nidaam dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha inuu yahay ilaaliyaha dastuurka qaranka. Marka madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxa ay soo saareen guddi ka hor imaanaya dastuurkii qodobka 127. Marka ugu horeyn madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa maadaama dastuurka uu sheegayo inuu noqdo ilaaliyaha dastuurka qaranka u yaala, in uunta dib ugu laabto dib ugu isku sameeyo guddiga iyo dastuurka iswaafajiyo.
Haye Professor Daqare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anu dhinac ka fiirinayaa oo isla qaanuunka laftigiisa dalku doorasho galayaa, doorasho dadban, doorasho yana dhinaca ilaa doorasho dadban uu galayaa. Mar hadii doorasho la galayna ishaysad labada xisbi ama labada kooxood ee tartamaysa waa caado oo madqaana doorashooyinka ma talo u yaqaano. Marka waxaan ahmiyadda koowaad aan siin lahaa ku talin lahaa sidii sunnada noo ahayd 2016 lagu soo qabtay 2012 lagu soo qabtay doorashada, taasoo ahayd inay xukuumadda preparation kalaato soo diyaariso guddiyada magacowda sida cudurka 8-aad ee dastuurka ku xusan qorshaha qaranka xukuumaddaas kale. Mar haddaan doorasho one man one vote aysan dhici karin oo la diiday, oo xubnahan hadda mucaaradka iyo labada barasaab ee barasaabka Jubaland iyo barasaabka Puntland ay diideen, marba hadii doorasho dhacay saas toos dhacaynin oo ay wax doorasho dadban tahay, magacaabista guddiyadan waxaas kale xukuumadda weyna magacowday waxa loo baahanyahay inay aqbalaan xoogaga muxuu ahay ka soo horjeeda sida midooda musharaxiinta ama gobollada, sidii hadda ka horba 2016 loo aqbalay, 2012 loo aqbalay dalkan inuu doorasho galo. Waxaa laga rabaa walaalaha mutqaana musharaxiinta ah inay kubadda garoonka ay soo galaan oo dheelaan, laakiin doorashadii baarlamaanteeriga ah ee ka dhacaysa gobollada aysan caqabad ku noqon, doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qof kasta maanta u banaan oo murashaxa inaysan caqabad ku noqonin, doorashadaas oo galaan oo la galo oo dowladduna ay lahaato mutqaana securityga iyo mutqaana facilitationga iyo waxaas ay dowladdu lahaato waa mid aad loo baahan yahay. Doodaha kale dhahaya waxaan waa ciidanayo, waxaan ciidanayo waxaa looga baahan yahay midowga musharaxiinta inay liisaska soo bandhigaan, hebel waa askari, hebel waa askari nambarkiisa waa kaas, hebel waa shaqaalaha rayida, saasaa looga baahan yahay. Laakiin hadda waxaan u qaadan karaa anigu ololihii doorashada oo la isku dhufanayay sida hadda John Biden iyo ka dhex socotay muxuu ahaa Donald Trump, saas waxaan u maleynayaa aniga, laakiin ma hubo ayagaa laga rabaa, proof baan uga baahanahay markaas. Waa tuhun ha sheegaan soo social media ha soo dhigan ID numberkooda ha keenan shaqaalaha rayidka sheegayaan iyo muxuu hay'ada intelligence ha soo dhigan saasna la kala waxa ogaataan oo muhiim ah muwaadin kasta oo Soomaaliya waan la dooran karaa waxa waa dooran karaa
Bashiir maxaad ka sababaynaysaa in gudiga doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada
waxaan ku sababaynaynaa oo hadda anu shakhsiyan aan ogahay dadka ka qayb galaya agaasimo ku xiganka guud ee madaxweynaha Soomaaliya in uu gudiga ku jiro uuna yahay qofka ku xiga agaasimaha guud horena u ahaan jiray agaasimaha warfaaf qaybta warfaafinta madaxweynaha marka anaaba hadda og oo hadda aan xisbiyadii iyo musharaxiintii aan ka tirsanayn oo qof madax banaana aan ogahaba in ay ku jiraan shaqaalaha rayid oo maamulka ee shaqaalaha rayidka civil service-ka kamida iyo ciidamadii marka musharaxiintan way cadeeyd oo aan waqtiga ku haboon laakiin waxa xaqiiqo ah in gudiga la magacaabay ay madaxtooyada rag hadda jooga ay ayagu ku saleeyeen scope-kooda iyo danahooda ay ku saleeyeen ayna ka dhax arkeen gudigan in ayaga u adeegayaan anaga marka waxaan mar walba rabnaa gudi dhaxdhaxaada gudi madax banaan gudi kalsooni ka haysta labada dhinac waxa wadanka ka jira hadda walwal badan musharaxiinta qabta bulshada qiimaha kala duwana qaba waxa hadda dhinaca dawladda ka socda oo mar walba musharaxiintu waxay soo saareen warmurtiyeed 18 qodob ka kooban oo isku jira dhowr qaybood qaybta amniga doorashada maamulka doorashada iyo baaq guud ay soo jeediyeen meeshii la rabay inta dawladdu dib u fadhiisato madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirinta shiraan eedeynta musharaxiinta ka timid iyo walaaca musharaxiinta ay u xalin lahaayeen si Soomaalinimo ah si mas'uuliyadda ee dalku u hayaan ayagu xiriiraya ku jirto la rabay inay uga jawaabaan waxaad moodaa in warka musharaxiinta ka soo yeeray oo u muuqdo war ay ku dheehan tahay mas'uuliyad iyo warka ay soo saareen madaxtooyada ragga jooga jawaab celintoodana uu yahay war dhilax baarsan taasna waxa looga fadhiyay madaxweynaha iyo ragga la shaqeynaya ma aha sidaana hadda 3-4 sano ee madaxweynaha iyo tiimkiisu ay dalka soo xukumaayeen waxay ku fashilmeen in tala loo dhayaha dalka lagu maamulo wadanku maadaama uu yahay wadan kasoo kabanaya dagaal sukeeye oo colaado kasoo baxaya la rabay dariiqa dib u heshiisiinta is-ogol iyo wada xajood wax walba in dawladdu ay ku dhaqdo madaxweynuhu inuu tartan iyo doorasho xalaal ka qayb galo haduu guuleysto iyadoo lagu qancsan yahay oo la aaminsan yahay prosesska iyo procedure-ka uu ku soo baxay inay tahay nidaam daahfurnaan leh oo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas lagu aqbalo madaxtinimadiisa
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu bashiir hadalka u dhigay adiga sidee u aragtaa
xasan kaafi qoysto fargelin shisheey aan ugu jirtaa dawladda labada sano ee wadagu dhameystay waxa lagu la jiray muxuu ahaayay challenge ama waxa lagu dagaal baa lagu la jiray oo dawladda dariso la yaqaan ka imaanayay kuwa carabeed iyo kuwa afrikaan oo dirsa amahayba waxaad ogtahay dawladda in laga diiday doorasho wan ma wafowda waxaad ogtahay markii ugu horeysay in xeer doorasho la sameeyay xukuumadda curisay xukuumadda isku raacday baarlamaanka la horgeeyay baarlamaanka labada aqal isku raacay madaxweynuhu degreed tab soo saaray waxa ka booday labada madaxweyne maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ka booday iyo qolada hadda la baxay midowga musharaxiinta waxay diideen doorasho qof iyo cod ah iyo xeerka la soo ansixiyay electoral law waadi waa diideen madaxweynaha iyo dadka hadda talada haya ayagoo dhibaato ka cararay waxay aqbaleen dhulsumar 1 iyo 2 iyo 3 iyo muqdisho aqbaleen waxa badda shida wa tacab hadana ay aqbaleen doorasho dadba nasiib darro hadana midowga musharaxiinta iyo labadii madax maamul goboleed madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland hadana waxay diideen doorasho dadba waxaasoo dhan waa ohinta orgiga ka weyn ajenda shisheeyo oo ay iyo ku ka tahay oo carabaha qarkood ku jiraan iyo dalal kale oo aan ka seenin oo qarsoon oo iyo xambaarsiin oo aanay aragtida odayaashuna ay ka raali noqon waxaan leeyahay doorashada qabashadeeda dawladda ayay mas'uuliyad ka saaran tahay haday tahay amni haday tahay farsamo haddii ay tahay tan qaabka doorasho loo qabanayo dawladdu waxa laga rabaa inay arintaas waajibaadka ku dhigto walaalaha mucaaradka waxa laga rabaa kursi doonka ka xilibaanka u tartan iyo goboleed aad u tartan midka madaxweynaha rabo waxa lagu soo xulo baarlamaanka marka baarlamaanka la soo xulo oo waqtigeeda la gaaro usoo tartan madaxweynaha laakiin qeylada iyo walwalka iyo hanjabaadaha iyo waxaan aad wadaan iyo Kenya lagu soo ordaayo daasanti waa kriyani Soomaali kama shaqeynayso waxyaabaha ay ku khaldan yihiin midowga musharaxiinta iyo labada gobol ee Jubaland iyo Puntland waxa kamida hebel xilka laga qaado waxa kaloo yaab leh ciidanka militaryga ee xuduudaha ilaalin haya Jubaland hal la soo celiyo waxa kaloo yaab leh ee matqana hal kala diro gudiga doorashooyinka ee prime minister koo xaq u leh uu magacaabay waxaasoo dhan waxa weeye waa mismanagement waxa isleeyahay daaha gadaashisa ayaa dad ugu jira maslaha waxaan ugu baaqayaa marka walaalaha inaan mar rabo inaan xumeeyo waa walaaladay qaarkood waa soo wada shaqeynay waxaan u baahanahay kubada ha soo galaan garoonka ha dhiilaan qofka madaxweynaha rabo adoon qeylaya rabsha kicinin dadkaadu imowey
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya aan ku horeeyo Bashiir
aniga halka waxaan u arkaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta isaga wali ma dhidkiin wax uga dhameeyeen bilow uga dhameeyeen mas'uuliyadana ay saaran tahay dalkan hadii doorasho dalka u horseeda colaad ay ka dhacdana isaga aabay hooyo dhahaysa hadii dalkan doorasho si nabad ku dhacdo oo xor iyo xalaal ay dhacdana isaga ku amaanan isaga ku sharfan isaga u dhaartay dalkan inuu si daacad u adeego dalkan doorasho lagu wada qanacsan yahay dhinacyada dhan ay ku wada kalsoon yihiin barasayska doorashada lagu galaayo iyo habraaca doorashooyinka ama ha noqdaan kuwa golaha shacabka lagu soo dooranayo xildhibaanada ama ha noqdaan kuwa aqalka sare ee golaha sanatarada lagu soo dooranayo oo dowlad goboleedada baarlamaanadoodu ay codka siinayaan iyo doorashada la isku imaanayo gudoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha dhacaysa madaxweynaha marka waxaan leenahay doorasho aad ugu qanacsan tahay inay tahay mid daafuran oo xor iyo xalaal ah mucaaradku ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo intaas ayaan kaaga fadhinaa hadaad guuleysato oo loo arko in doorashadaas ay tahay xor iyo xalaalna 4 sano hor la ayaa lagu shaqeyn doonaa hadii aadan soo bixinna waxaan rabaa doorashadaas waxa lagu wareejiyay si nabdoon inaad si nabdoon u wareejido
haye bar fasax daqare dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay aru waxaan arkaa madaxweynaha inaysan maanta arintu oolin oo gudi doorasho lagu wareejiyay mas'uuliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sida haday tahay marka gudiga doorashada waxa laga rabaa hanaan transparency ah inay doorashadu qabtaan taas waa qodob koowaad gudiga doorashooyinku waxay sheegeen maanta in doorashadii gudiga doorashada ee Puntland iyo Jubaland ay isugu hayaan oo diyaar yihiin isla markaana u sheegeen mar alla markay madaxdaas ay aqbalaan in ay soo diraan inay soo baxayaan waxa markaa u baahanahay dalku doorasho u dhaqaaqay haday tahay dhinaca dawladda iyo haday tahay dhinaca dawlad goboleedyada iyo haday tahay dhinaca amniga musharaxiinta waxa la rabaa dalku inuu doorasho nabdoon oo peaceful ah la rabaa qeylada faraha badan in la yareeyaan qaba waxaad ii muuqataa 2016kii buuq badan iyo walwal waatiri oo leeyahay madaxweynaha wax boobahay maanay dhicin waxa ma boobin xasan sheekh 2012kii buuq baa jiray muxuu ahaa sheekh shariif waxa ma boobin maanta waxa laga yabaa tii kale noqoto waxaan u baaqayaa gudiga doorashadu inay hanaan lagu qanacsan yahay oo transparency ay diyaar gareeyaan waxaan u baaqayaa midowga musharaxiinta iyo labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay aqbalaan doorashada iyo gudigan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed doorashadan la galo kadibna tala tartamo qofkii Ilaahay xilibaan siina xilibaan u qaato qofkii Ilaahay madaxweyne siina madaxweyne u qaato dalka iyo dadka loo toro waa damaasadii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maareynta iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal soomaalida maahmaahdeeda waxaa ka mid ah nin gardaraani ma guuleysto ama siday reer gudugu u yidhaahdaan gardaraa ma guuleysto waxaan kale ku maahmaahdaa walaalkaa gardaro looguma garbayeelo labadaas maahmaahoodba waxay iftiiminayaan qayb ka mid ah arrimo soomaalidii bixisay ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay runbiya kama dhibcaana ay u qaadatay dabadeedna xusuus wadareedeeda iyo hiddaheeda dadweyne ay ku diiwaanisay hiddaha dadweyne ayay maahmaahdu ka mid tahay waxaana la too ah sheeka xariirada oo iyadana halabuuradii hore ee soomaaliyeed ay culin jireen iyaga oo maaweeye ka sokow uga dan lahaa in caruurta iyo dhallinyaradu ay ku bartaan waxyaabihii ay bulshadoodu rumaysnay iyo guud ahaan dabeecadaha kuwii la wanaagsanaa iyo qaarkii la xumaa dabeecadahaas oo tiro badan badanaana uu aadanuhu ka siman yahay ayay gardaradu ka mid tahay sida ka muuqata labadii maahmaahood ee aan horumariyeyna waxaa ka dhaadhacsanayd aaya xumi inuu u dambeeyo qofka dadka ku gardarooda sidoo kalena waxay ka digisireen kan dadku ugu xigaba allaha ka dhigee inaan cidlaba gardaro loogu helin haddaba jirta sheekh xariiro ay ku tusaaleeyeen ay xamiida gardarada iyo guldarada kulamaansan sheekh xariiro sida kuwa la midka ah mala awaala hase ahaatee wax ku qaadasho mudan waxa la yiri waaba waxaa hal wada lahaa libaax jilbis dab biyo lillaahi iyo laqdabo lixdooda mid waliba waxbuu hasha ka celin jiray si fiicana way u wada dhaqaalaysan jireen maxaa yeelay keligeed bay xooga ka lahaayeen libaaxu wuxuu ku qaybsanaa in dugaagga uu ka ilaaliyo oo aanay soo agmarin jilbiskuna haraqa oo dhan inuu ka hor joogsado dabka waxay hawshiisu ahayd inaysan hashu doog iyo diraac toona dhexamoon biyuhuna inay haraadka u diidaan oo marnaba aysan oon iska dareemin laqdabo waxay ku qaybsanayd wixii col ah oo soo hungureeya inay ku tidhaahdo hasha boqor baale haddaad u soo dhowaataanna waa laydin xidxirayaa dabadeedna waa laydin laynayaa markaas baa laga wada leexan jiray lillaahi iyaduna caanaha intay ka listo ayay lixdooda u qaybin jirtay iyadoon u kala badin shilinta gafanaha iyo takartana way ka guri jirtay sidaas iyaga oo heshiis ku ah ayuu jiilaal daranay geyigii ay joogeen wada saartay markaas bay hashii gurtay oo ibaheedii goso caanood ka soo dhici waayeen markaas bay waxay dhadhamiyaan ka waayeen markaas bay gaajoodeen arrina markay sidaa noqotay ayay laqdaba waxay damacday inay keligeed hasha cunto kadib markay shanta kale kala disho midbana midka kale ku disho iyada oo aan cidina sirteeda ogaan maalintii dambe ayay jilbiskii u timid oo ku tiri jilbisow libaa hasha kulama heshiin karee markuu caawa seexdo lugta ka qaniin habintee markaas buu yidhi igu hadlee waxaan kaa ballan qaadayaa inuu caawa afka kala jiido goortii la seexday oo ay fiid noqotay ayuu libaaxii faysha dabba goostay markaas baan lala soo rogin markiibana wuu qurbaxay labadii u heshiiyey mooyaane intii kalaa tiri allaha u naxariisto jaalkayagii hasha dugaagga nooga celin jiray iyagoo u haysta inaan meel kale laga gaarine ay tii alla u timid laqdabo waxay haddana u timid jilbiskii oo ku tidi warhoo jilbisow roob baa soo socdee orod burkaas cawska ah jirso intuu isa sii daayay ayuu burkii hoosta ka garay isagoo ka mahadnaqaaya digniintii ay siisay markaas bay inta dabkii u tagtay ku tidi dabow jilbiskii wakaa burkaas ku jiree ku gub aan inteena kale hasha ku cidlaysanne isagiina taladaas wuu ka yeelay oo kiioo warmooga ah ayuu burkii ku gubay ayaan dambe ayay laqdaba biyihii u timid oo ku tiri biyow jeer dabbaktiyo gaajo ka bixi mayno idinkaana seexin kara haddana waa kulug yahayoo lama heshiin karee seexiya oo baktiya biyo dabkii oo iska ololaaya bay ku soo rogmadeen oo seexiya markay dabka sidaas u gelayeenna biyuhu waxay islahaayeen hilbo badan baad hasha ka heli doontaanoo wixii ay laqdaba u sheegtay bay aada u rumaysnaayeen laqdabo intaas kuma ay joogsanine lillaahi iyo biyihii ayay isugu yeedhay iyadoo rabta in labadoodana la waayo waad arkaysaanoo ilaah mahaddi annaga ayaa hashii u haraye biyow togaas qaada annana hashaan soo kaxaynaynaaye taladaasna biyihii ogol bay yidhaahdeen goortay biyihii qulquleen oo togii ku dhaceen bay iscelin waayeen maalintaas baana ugu dambaysay hashii ay wax ku lahaayeen labadii kale ayaa hashii ku soo haray markaas bay laqdabo hashii dib ka shuqaysay si ay midda kale ugu baabacayso abaar kadibna waxay tidhi lillaahiyey hasha gar qaad gadaal baan ka soo eryayaay lillaahidiina markay hoggaankii midigta ku dhigtay bay hashii jeeyaha u kala dhacay markaas bay inta haraati isla kala jiiday laqdabo beerka goystay halkaas bay laqdabo ku ruux weyday lillaahina ay hashii ugu hartay waxaa jira dabeecado kale oo aadanuhu leeyahay gardarradana sabab looga dhigo mar waxaa la yidhaahdaa waxaa isku mataansan gardarro iyo doqonnimo oo soomaalidii hore ruuxa gardarrada badani inuu caqligaab yahay ayay ku xaman jireen mar kalena gardarrada iyo kibirka ayay isu aanayn jireenoo siday la ahayd had iyo jeer kibirka ayaa qofka gardarada u horseeda kaasoo isna marka dambe hadaan aanu ka soo bixi karin ku galalaatiya macnaha dambe dadkii rumaysnaa ayaa waxa allah u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray cabdullaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa gabay dheeroo 120 meel iska kooban ayuu inta qofeeyey gardarada oo keliya kula hadlay siday ruuxa u hoddo iyo meesha daran ee waaga dambe ay ka tuurto ugu dambaysta wuxuu ku soo gabagabaynayaa kibir iyo garaabyari isbiirsada inay yihiin gardarradu guriga ay ku hoyato ee waaberigiina ay ka soo ambabaxdo meelisada gabaygaas oo doodiisa uu ku soo koobay ayuu dhoodaan ku yidhi gardarrooy waxbaad geysataa goor iyo ayaane gafkii aad samaysaa bati iyo godoobahaagiiye gashi aan yarayn baad qabtaa jeer lagaa gudo ee waxaad goysa mooye ma jiro nimaad gargaartaay gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaay oo ruuxaad garqaadaa waleer guul ma xoogsadoe adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseene adigoo gadaal uga harayn mid iska kaa geetay qofkii tabartii geeskaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo haray kullay ruuxi kaa guda e adoo gebi ka tuuru u arkaa kii garaad xumiye cismaan aadan oo allah u naxariistay cismaan askari loo yaqiinay waa kii isaguna heestiisii geeska iyagoo guulaysta ku daray meelis uu ku soo qaaday gardarrada iyo guuldarrada ku laran waa kii odhan jiray ninkii gardarraada ilaah ma gargaaree inay la go-ayso waan garanaay gashaankeennay libtu raacde geeska iyagoo guulaysta dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inaan toddobaadkii soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
mahadsaned axmed farax cali idaaja
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heestaa
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I'm